Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti radio tev klausītāji, mans vārds ir Elizabete Puča un šis ir raidījums jautājums ieteikums risinājums. Šajā mēnesī mēs spriežam par finanšu pratību, daudz par to diskutējam, runājam un šajā dienā, šajā nedēļā mēs runājam par pensiju un tās uzkrājumu, jo katram jau mums tas pensijas vecums, līdz cik mums ir palicis, tas laiks ir pavisam atšķirīgs un nevienmēr mums uzreiz ir skaidrs, kādēļ par to vispār ir jāsāk domāt krietni pirms šī pensiju vecuma iestāšanās, kā tad vispār to darīt un ar ko sākt un ko varbūt nedarīt. Šodien tad attiecīgi runājam raidījumā par pensijas uzkrājumu un to, kā nodrošināt vecumdienās vēlamos ienākumus. Kopā ar mani šeit raidījumā šodien ir arī eksperti. Svedbank pensiju atbalsta daļas produktu vadītāja Vita Ņikitina. Sveicināti!
Sveiki!
Kompensa Life valdes loceklis un Latvijas filiāls vadītājs Viktors Gustsons.
Labdien!
Un Finanšu nozars asociācijas pārstāvis Luminor ieguldījumu pārvaldes vadītājs Atis Krūmiņš. Sveicināti! Ati, ar tevi arī gribētu sākt, tad izstāsti, kāda vispār ir šī brīža tā situācija ar iedzīvotāju tādu kopējo izpratni par pensiju un tās līmeņiem? Vai iedzīvotāju sabiedrība saprot, kāda ir tie iedalījumi, ko tas nozīmē, kāda ir tā pensiju zināšana pratība sabiedrībā?
Jā, jautājums ir ļoti aktuāls noteikti un tādu viena mērauklā man nebūs ko pieminēt. Bet es domāju, ka situācija nav ļoti beidīga, bet situācija arī nav tāda ļoti apmierinoša, kā mēs draugu vidū vai ģimenes vidū runājot par šām tēmām varētu teikt, ka jā, visi zina, kāda ir situācija, kā tā sistēma strādā, kur atrast informāciju un tam līdzīgi. Tāpēc, nu, jā, tādā 10 balvu sistēmā droši vien, ka varētu novērtēt starp varbūt 4 un 5, ja, diez vai īpaši augstāk, ja mēs uz visu sabiedrību kopumā skatāmies. Protams, ir sabiedrības daļas, kuras ir tuvāk tām lietām, tie seko tam vairāk un ir informēti, bet kopumā, ja mēs tā plašāk skatās, tad situācija ir tāda varbūt knap apmierinoša.
Kāpēc tā ir, jo vai tas ir informācijas trūkums, jo šķiet jau, ka gan bankas, gan vispār tas izglītojošais fonds, tomēr ir diezgan daudz, mēs dzirdam par pensiju līmenis otrais, pensiju līmenis trešais. Kur ir tā problēma, vai tā informācija par sarežģītu varbūt ir sabiedrībai, vai kas varētu būt tās problēmas?
Tā arī varbūt kaut ko ļoti konkrēti minēt ir grūti, bet es domāju, ka viens ir tas, ka pietrūkst interese patiesībā cilvēkiem, cevišķi jaunākiem pensija liekas kaut kas tāls un arī tas vārds asociējas jau, nu tam vārdam varbūt ir tāda zinām pieskaņa, ka tas ir kaut kas veciem cilvēkiem domāts man kā jaunam cilvēkam tas nav aktuāli, man par to nav jādomā un nu, dažādi. Katrā ziņā, es domāju, finanšu nozara strādā ļoti aktīvi pie šīs informētības, gan kopumā, gan katrs dalībnieks, tirgus dalībnieks atsevišķi, un arī gan finanšu ministrija, gan finanšu kapitāla tirgus komisija velta šim te laiku un resursu. Tā kā, domāju, kopumā tā situācija mums uzlabojas, tendence ir pozitīva, bet ja mēs pastāmies, jā, tādu Es domāju, kopumā tas ir varbūt nedaudz interesu trūkums un arī tāda apziņa, ka tas viss ir mūsu pašu rokās. Un tas ir viens no galvenajiem tiem iemesliem, ka cilvēkiem jāsaprot, ka tas ir viņa paša rokās. Nav tikai valsts, viss atkarīgs no valsts, bet arī no paša rīcības. Līdz ar to, jā, šīs lietas ir, par ko ir jārunā un kuras ir jāveicina.
Vai ir kaut kāda statistikas dati, cik gados iedzīvotāji Latvijā vispār sāk veidot šos pensijas uzkrājumus? Un pie viena varbūt arī, kurš tad ir tas īstais brīdis, kad labāk sākt?
Par pensiju uzkrājumiem, ja mēs runājam kopumā, tad jāsaka ir tā. Ir mums šeit trīs līmeņi, ja, un pirmajos divos mēs šobrīd jau sākam veidot uzkrājumus, tiklīdz mēs uzsākam strādāt. Tad pabeidzot skolu, ja kādā scenārijā cilvēks nonāk darba tirgu, un viņš jau sāk piedalīties pensiju uzkrājumu veidošanā, gan caur pirmo līmeni, gan caur otro. Un tas ir tas, ko pat tādā pie šī brīža sistēmas, tādā apzinīgā veidā mēs pat varbūt tā īsti nevaram ietekmēt. Ja mums ir bruto alga, un no tās bruto algas tad zināma daļa aiziet pirmajam un otrajam līmenim, un tas notiek automātiski, tiklīdz mēs sākam strādāt. Tad, kad izveidoja sistēmu, un cilvēkiem, kas bija vecāki vai dzimuši pirms 71. Gada, bija izvēle vai piedalīties otrajā līmenī vai nē. Bet nu, šobrīd domāju, tas vairs tādā dienas kārtībā nav aktuāli, jo jaunie cilvēki, kas ienāk iekšā tirgu, viņi piedalās uzreiz. Tātad principā nu, tie ir kaut kādi 20, varbūt tur vidēji gadi. Un tad par ko mēs varam runāt kā paša klientu aktivitāti, ir šis trešais pensiju līmenis, kur klients jau pats veic, cilvēki paši veic iemaksas un paši izvēlās, cik liels tās iemaksas ir. Tur arī man nav tāds ļoti labs statistikas skaitlis, kāds ir tas vecums, kad cilvēki sāk, bet tas, ko mēs redzam dažādās aptaujās un runājot ar cilvēkiem, ir, ka tas to, principā, tā interese krietni pieaug, jo tuvāks ir pensijas vecums. Un tā ir varbūt tā viena tāds izaicinājums, ja, kas ir jāmaina, ka arī jaunākiem cilvēkiem par šīm tēmām ir aktīvi jādomā. Es varu pateikt, ka vidējais vecums cilvēkiem, kas uzkrāja trešajā līmenī, ir tomēr nedaudz zem 50 gadiem. Ja? Viņš nav 30 vai 20, ir tomēr zem nedaudz zem 50 gadiem. Tā kā tas ir tas periods. Ja.
Ats jau nedaudz ieskicēja par šiem pensiju līmeņiem, pirmais, otrais, trešais, iespējams, ka ir cilvēki, kuriem nav absolūti nekādas nojausmas, jo kas ir šie pensiju līmeņi, pirmais, otrais, trešais, ko tas vispār nozīmē, vēlos tāpēc sarunā iesaistīt Svedbank pensiju atbalsta daļas produktu vadītāju Vitu Ņikitinu. Vitu, varbūt tu vari izstāstīt tādā vienkāršākā valodā par to, kā tad strādā šī ieguldīšana dažādos pensiju līmeņos un ko šie trīs pensiju līmeņi vispār nozīmē, kā cilvēkam vieglāk viņus uztvert, lai saprastu, kur es esmu, kur es varu būt un kur es būšu.
Trīs līmeņu pensiju sistēma Latvijā ir izveidota 2001. Gadā, un tā ir iesaistīts ik viens Latvijas iedzīvotājs. Pensiju pirmajā līmenī ir iesaistīti visi strādājošie, un sociālās iemaksas tiek uzskaitītas individuālajā kontā. Neviens cents nepazudīs, un savu uzkrājumu pensiju pirmajā līmenī iedzīvotāji var redzēt Latvijā.lv vai vēršoties VSA. Šī nauda tiek izmantota šodienas pensionāru pensijas izmaksām. Un šeit, ja mēs runājam par pirmo līmeni, uzreiz vēlos pieminēt ar to saistītos riskus. Un šeit mēs saskaramies ar demogrāfijas izaicinājumiem, sarūku strādājošo skaits, kas uztur šodienas pensionārus un arī pateicoties tehnoloģiju un medicīnas attīstībai. Protams, tas ir ļoti pozitīvi, ka pieauga dzīves ilgums pensijā, bet tas nozīmē, ka strādājošiem aizvien vairāk jāmaksā un ilgāk jāuztur esošos šodienas pensionārus. Un ja tagad gandrīz divi strādājoši uztur vienu pensionāru, tad saglabājoties šādai situācijai, pēc 40 gadiem šī proporcija var mainīties un iespējams, kā būs, nonāksim situāciju, kad viens strādājošais ar savām sociālām iemaksām uztur vienu pensionāru. Nu, lūk, runājot par pensiju otro līmeni, jeb tas saucamā fondēto līmeni, tad tas paredz, ka daļa no bruto ieņēmumiem šobrīd ir 6% no sociālām iemaksām katru mēnesi no mūsu algas tiek ieguldīti mūsu pensiju otrajā līmenī, un šī nauda arī var šos uzkrājumus katrs individuāli apskatīties vai no Latvijā.lv vai vēršoties VSA. Un šī nauda nestāv vienkārši šajā individuālajā kontā, bet tā tiek nodota tālāk pārvaldītājiem un tā tiek ieguldīta finanšu tirgos un atbilstoši izvēlētiem pensiju plānam. Mēs paši katrs varam izvēlēties atbilstoši savam vecumam un riska tolerancei pensiju plānu, kur mēs šīs iemaksas varam kāpināt, kas ir ļoti pozitīvi un valsts mums iedeva šādu iespēju, bet gadījumā, ja jaunieci ir sācis strādāt un saņēmis pirmo algu un nav izvēlējies vēl sev piemērotāku pensijas otrā līmeņa plānu, tad pēc noklusējuma viņš tiek ierotēts kādā no esošajiem. Līdz šim gadam tas bija kāds konservatīvais plāns, no šī gada tas ir plāns, kurš iegulda līdz 50% akcijās, bet jauniešiem vienalga nu, jāpaskatās, vai šis plāns atbilst viņa vēlmēm un iespējams, ka ir jāmaina šis plāns tā kā apzināti, ja aizdara savu izvēlē, jo jauniešiem līdz pensijai ļoti ilgi gadi, ja, un tie vairāk par 40 varbūt, un tad iespējams var atļauties ieguldīt, investēt šo naudu kādām plānā, kurš ir aktīvāks, teiksim, līdz 100% akcijas pat iegulda. Nu, un ja mēs runājam par pensiju trešo līmeni, tad darbojas privāti pensiju fondi, kuros cilvēki brīvprātīgi veido uzkrājumus vecumdienām un iemaksas veicot gan paši, gan arī uzticot tās savam darba devējam. Un runājot, tā kā, nu, tad arī šī trešā pensiju līmeņa nauda tiek ieguldīta, pārvaldītā iegulda dažādu izvēlēto rūpīgi atlasīto, es gribu pateikt, uzņēmumu obligācijas akcijās arī dažādos fondos, piemēram, arī nekustamo īpašuma fondos vai riska kapitāla ar mērķi arī ilgtermiņā gūt peļņu un kāpināt no šīs iemaksas.
Par ko visbiežāk veidojas neziņa saistībā ar pensiju uzkrājumiem iedzīvotāju vidū, tīpaši varbūt jaunu cilvēku vidū, kas ir tas, kas viņus mulsina visvairāk, kāpēc varbūt tā izpratne vēl kaut kur tomēr bremzējas?
Nu, Atis jau ļoti labi iekomentēja to situāciju par mūsu sabiedrības informatību. Es arī piekrītu šādam novērtējumam, kā daļa sabiedrības jau ir informēta gan par Latvijas sistēmu, pensiju sistēmu kopumā, gan arī par saviem uzkrājumiem, bet joprojām vēl ir daļa sabiedrības, kuri tiešām nezin gan par pašu pensiju sistēmu, un nezinu, cik daudz jau ir uzkrāts viņu pensija pirmajā, otrajā līmenī un nav veikuši aprēķinus par savu prognozēto arī pensiju. Un kā vienu no iemesliem var minēt arī, ka pietrūkst varbūt motivācijas uzzināt šo vairāk, jo šķiet, ka pensija vēl tālu. Un arī varbūt kādam šķiet, ka tas ir ļoti sarežģīti, bet pēc būtības tas nav sarežģīti. Vienkārši vienu dienu jāapsēžās, jāvelta 5-10 minūtes un pēc būtības tad var uz ilgākiem gadiem aizmirst par šo un tava nauda tā kā strādās tavā labā. Nu un arī, protams, uzticība pensiju sistēmai, kad, bet ko gribas pateikt, ka jo vairāk informācijas sabiedrībai tiek dots no gan no bankām, gan no pārējiem institūciju pusēm, tāda uzticība pensiju sistēma Latvijā pieaug ar gadiem, un tas tā ir pozitīva tendence. Tā kā es, nu, nezinu daudz, bet arī, nu, ir, protams, cilvēki, kuri zina, tā kā ir par, tā kā es teiktu, ka katram individuāli vajadzētu tiešām saņemties un veltīt šīs 5-10 minūtes un pastīties savu pensijas pirmo, otro līmeni un varbūt pakalkulēt, cik tad man, kāds ir prognozētais vecumā pensijas apmērs, un tad iespējams pieņemt arī lēmumu par brīvprātīgiem uzkrājumiem.
Par šo arī tālāk vēlos vaicāt Compensa Life valdes loceklim un Latvijas filiāles vadītājam Viktoram Guscovam. Viktor, kā es varu zināt, kurš ir visizdevīgākais pensiju plāns man? Nu, ne man, bet vispār, ar ko cilvēkam ir jāsāk, kas uz lapas jāuzraksta, lai vispār sāktu saprast, kas tad ir izdevīgi man pašam, kas ir tās kategorijas, uz kurām jāskatās?
Jā, es gribētu te mazliet varbūt tādu vispārīgu informāciju. Ar savu 30 gadu pieredzi es esmu finansējis jau 30 gadus, un tagad pēdējā gada mums ir ļoti aktīvi arī mūža pensija apdrošināšanā. Tas jau ir otrā līmeņa izmaksas, kuras mēs veicam, ja, un nodrošinām šo otrā pensija līmeņa izmaksu līdz mūža beigām. Un mums tā pieredze ir ļoti liela, jo mēs esam tirgus līderi šobrīd. Un, ziniet, ābece no skaidra cilvēkiem. To es gribu atgādināt. Nu, pamat ābece, ja, mēs, nu, to varbūt to sarežģīto mehānismu mēģinām izskaidrot un tā tālāk, bet cilvēkiem nav skaidra tā pamatbūtība. Un pamatbūtība ir tāda, jebkuram ir jāsaprot, valsts nevienam nekādu pensiju nemaksā. Paši mēs uzkrājam šo pensiju darba mūža laikā, un valsts ir tikai administrators, kas administrē ar dažādiem instrumentiem, ja, šo iemaksu apjomu, ja, nodrošina arī tai iemaksai kaut kādu pieaugumu, tas ir caur otro līmeni, ja, bet mēs paši veicam savu pensiju, kā saka, uzkrājumu to iemaksāšanu. Un šie maksājumi, kur saucās sociālās iemaksas, tā ir mūsu nauda, tikai atliktais maksājums, pa lielam mēs tā varam spriet. Ko mēs saņemsim tajā brīdī, tad, kad mums būs darba attiecības izbeigušās. Tur ir šī pamatlieta, kas jebkuram jābūt ir, kā saka, skaidram. Ja, ka es maksāju un es nolieku naudu, es dodu profesionālam pārvaldniekam. Viens, kas pārvalda, tā ir valsts ar savu pirmo pensiju līmeni. Tālāk valsts ir atļāvis šo naudu arī ielikt otrajā pensiju līmenī, kur pārvalda jau komerciālie, profesionālie naudas pārvaldītāji vai teiksim, to līdzekļu pārvaldītāji. Ja? Un trešais līmenis ir tāds, kur es pats varu izvēlēties un pats lemju, cik es sev sakrāšu tajā nākotnes rocībā. Ja? Tajā brīdī. Un tās ir tās lietas, ko cilvēki nesaprot, jo arī tagad izmaksājot otrā pensiju līmeņa uzkrājumus sūdzības. Valsts, redziet, man neko īpaši nav sakrājusi, un valsts man neko nemaksā. Ja? Tā pieeja jau ir pašos pamatos nepareiza. Jums pašiem bija tomēr jāsaprot, ka jākrāja pašiem, un tie ir, kā saka, jūsu maksājumi.
Tas nozīmē to, ka, nu, ka īsti, nu, ja mēs tā paskatāmies arī līgumi cilvēkiem, uz kādu pamatu viņi strādā dzīvē, tomēr ir dažādi. Ja? Vai tie noteikumi tomēr visiem ir vienādi, vai kā viņi atšķiras, ja tev ir, piemēram, autoratlīdzība, vai tu esi pašnodarbinātājs un tev ir darba līgums? Nu, ja mēs paši šīs lietas maksājam, vai ir kaut kādas atšķirības arī tajā, kā mēs strādājam, ar kādiem līgumiem un kādas ir mūsu tās saistības ar darba devēju?
Protams, tur ir ļoti lielas atšķirības. Ja? Tad, kad jums ir individuālais uzņēmums vai autora atlīdzības un tamlīdzība, jums ir atkal pilnīgi brīvas rokas iemaksāt tātad, nu, sociālajos maksājumos, jebkuru summu, kur jūs vēlaties. Ja? Un parasti jau ir tā, ka visi to obligāto minimumu, ja? Vai kaut kādu teiksim, ļoti minimālu summu viņi arī iemaksā. Nesaprotot to, ka tas ir viņu līdzeklis, ja? Kuru viņi saņems tajā brīdī, tad, kad nu, tās autora atlīdzības vairāk nebūs. Ja? Un šie mehānismi cilvēkiem vienkārši nav skaidri. Ja? Tas ir jāmēģina to tādā nu, vienkāršā līmenī skaidrot, jo mēs visi esam, skatos visi, mēs ļoti ilgi strādājam tajā vidē, un mēs ļoti bieži nu, skaidrojam tos sarežģīto mehānismu, kā tas viss tur darbojas, un cilvēkiem tas nu, pilnīgi uztverās, ja? Viņiem tas pilnīgi iet garām, jo tas ir pa sarežģītu. Maksājums ir jūsu līdzekļi, tā ir jūsu naudiņa.
Kas ir tās lietas, kas ir jāsaliek uz labs, par kurām ir svarīgi padomāt, pirms mēs metamies iekšā šajā pensiju plānu papildināšanā?
Jā, pirmais princips, kas būtu jāsaprot, tātad tie ir jūsu līdzekļi, un tas būs jūsu atliktais maksājums, kur jūs saņemsiet nākotnē. Nākošais, cik jūs šobrīd no ienākumiem varat atļauties tos līdzekļus atlikt? Jo ātrāk jūs atliksiet, jo sāksiet ātrāk, teiksim, 25 gadu vecumā, to atlikt un jau tādās jūtamās summās, ja, tad arī tajā pensijas vecumā jūs saņemsiet vairāk. Ja, un arī cik lielu proporciju no tā, ko jūs šobrīd iepelnat, ja, jūs varat atlikt. Tas ir katram pašam individuāli jāizvērtē. Ja. Un šeit ir atkal tā, ka valsts, ja, caur pirmo pensiju līmeni, ja, mums ir trīs līmeņu pensiju sistēma, un pasaulē nekas šobrīd nav labāks, tas arī jāatgādina. Nu, tā ir labākā. Demogrāfiskai situācijā atbilstoša sistēma, es esmu piedalījies arī viņas tās sistēmas izveidē savā laikā. Ja? Un viņa ir laba, un labāk pasaulē šobrīd nav. Jāatcerās, ka valsts ir tomēr ļoti labs administrators un ar ļoti lielām garantijām, ka tos līdzekļus, ko jūs novirzīsiet sociālām iemaksām, ja? Tātad jūs arī nākotnē saņemsiet. Nākošais ir tas otrais līmenis. Tur ir atkal to daļu valsts atļauj pārvaldīt privātiem uzņēmumiem, kas iegulda un kas pieražo klāt naudu. Tautas valodā var teikt, ja? Kas rada šo pievienoto vērtību laika gaitā, un tur ir profesionāļi. Un parasti ja, tajā otrajā līmenī nu, cilvēks pats nu, nav, nu, kas, viņam nav iespējas ja, profesionāli pārvaldīt tos līdzekļus, tas ir ļoti sarežģīti. Un šie otrie pensiju līmeņi, ja, viņi tātad ja, to nu, teiksim tā, ja darba mūžs ir 40 gadi, tad to 40 gadu laikā tātad viņi arī diezgan pamatīgi pievienos to vērtību klāt tām iemaksām, ko cilvēks būs sev atlicis un kas ir viņa jau privā, nu, kas viņu uzskaitē un viņš saņems par to, teiksim, preti nu, tur mūža pensiju vai arī to varēs pievienot pirmiem līmenim. Bet runēja par to, ka tā ir drošība administratori, kuri māk to darīt, jā? Un tā ir pirmkārt, tas ir uzticības jautājums. Ja? Tā sistēma ir stabila, uzticama un uz viņu ir jāpaļaujas. Ja?
Es redzēju, ka Atim ir kaut kas sakāms. Jā.
Es jau gribēju papildināt no tāda praktiskā viedokļa. Nu, nav jau jādara tik daudz, ir trešajam līmenim un uzkrājošai dzīves apdrošināšanai valstī ir izveidota ļoti laba nodokļu atbalsta sistēma. Tātad par šīm te veiktajām iemaksām mēs varam saņemt atpakaļ iedzīvotāju ienākumu nodokli. Un ja mēs skatāmies tādā ilgtermiņa uzkrājumu kontekstā, mums ir šis te pirmais, otrais līmenis, ko Vita jau arī aprakstīja, un tad tas trešais ir tas ekstra, tas papildus. Manā skatījumā, ja tā mēs ejam pirmajos soļos šeit iekšā, tad labākais risinājums ir tas, kur valsts mums jau šo sistēmu ir izveidojusi, kur mums jau ir šīs te nodokļu atbalsts un tamlīdzīgi. Un tad, ja skatāmies, kā to izvēli veikt, pirmām kārtām, protams, vienmēr katram personīgi tā būs tāds kā dilēma, ja vai es to naudu iztērēju šodien un gūstu labumu un prieku no viņas, vai es viņu atlieku nākotnē, un ko vienmēr ir grūti izdarīt. Bet, protams, pirmais tas jautājums ir saprast, cik tad tos procentus no savas bruto algas es esmu apņēmies katru mēnesi nolikt. Un šeit jau nu, tur nav vienotu likumu un griestu, piemēram, bet nu, pēc idejas jau vairāk, jau labāk būs nākotnē. Un tad, ja mēs, piemēram, esam apņēmušies šos te 10%, piemēram, kas, nu, es domāju, katram ir diezgan daudz tas tāds proporcija, 10% no bruto algas, piemēram, nolika katru mēnesi ilgtermiņa uzkrājumā, tad nākamais solis izvēloties jau risinājumu, kurā ielikt, arī ir daudz dažādi, teiksim, aspekti, katram ir sava kaut kāda riska apetīte, horizonts, kas ir palicis līdz šim pensijai un tālīdzīgi, bet tas vienotais īsākais varbūt variants ir skatīties uz savu vecumu, un bieži vien šie te produkti ir uzbalstīti arī uz vecumu, tu tā kā saproti savu vecumu, protams, saproti savu līdz ar to horizontu līdz tam mērķim, un tad jau izvēlēties produktu balstoties uz šo te vecumu, jo pārsvarā mūsu tirgu visu produktu piedāvātāju tos produktus arī bieži vien šādi te tā kā noformē priekš klienta vieglākā izvēlē, kad skatoties uz vecumu var saprast, kurš no tiem risinājumiem konkrēti ir jāizvēlē.
Ar redzījumu noslēgumā es vēl gribētu, lai katrs jums nedaudz nokomentē par to, kādi ir tad šie riski un arī priekšrocības papildus, kad mēs ieguldam šajos pensiju līmeņos, tā lai cilvēkiem būtu skaidrs tas plusiņš un mīnusiņš. Viti, sākam ar tevi. Kas ir šie riski un priekšrocības, ja mēs runājam tieši par trešo pensiju līmeni?
Tad, ja mēs runājam par riskiem un priekšrocībām saistībā ar pensiju trešo līmeni, es gribētu droši vien sākt ar tām pozitīvām lietām un ko tas mums, kādu ieguvumu mēs varam būt veidojot uzkrājumu tieši šajā risinājumā. Un manuprāt, priekš pensijas uzkrājuma veidošanas šis ir viens no labākajiem risinājumiem, jo par iemaksām pensiju trešajā līmenī tātad katru gadu mēs varam no valsts saņemt iedzīvotāju ienākumu nodokļu atmaksu, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Pie tam mums nevajag pierādīt veiktās iemaksas. Pensiju fondi jau paši noziņo valsts ieņemumu dienestam par veiktajām iemaksām, un 1. martā šī informācija automātiski mūsu gada deklarācijas ielasās. Tā kā mums attiek savadīt visu nepieciešamo pārējā informāciju, norādīt savu konta numuru, piespiest podziņu apstiprināt un tad jā, kopā ar pārējiem nodokļu atvieglojumiem arī par iemaksām pensiju trešā līmeni un arī, protams, uzkrājošā dzīvības apdrošināšanā. To es arī gribēju pieminēt. Jā, tad šie abi divi risinājumi paredz iedzīvot ienākumu nodokļu atmaksu. Protams, ļoti svarīgs vēl moments ir mantošana pensiju trešajam līmenim. Šis uzkrājums ir mantots, un jā, mēs varam arī norādīt konkrētus mantiniekus, vienu vai vairākus, arī sadalot procentuālo uzkrājumu starp šim personām, tiem neobligāti jābūt radiniekiem, un gadījumiem mēs pat arī nenorādīsim šos konkrētus mantiniekus, tad šis uzkrājums tiek mantots civila likuma noteiktajā kārtībā, tā kā jebkurā gadījumā šo naudu mēs varam uzskatīt par savu naudu un par savas ģimenes naudu, un tā nekur nepazudīs, un to neviens mums tā kā nevar atņemt. Par tātad, protams, arī to, ko Atis jau pieminēja, ļoti svarīgi izvēlēties arī savam vecumam un sava riska uzturēja to pienācīgo piemērotāko pensiju trešā līmeņa plānu, jo skaidrs, jo tu esi jaunāks, jo tu vari atļauties ieguldīt tā kā dinamiskāk un arī potenciāli vairāk pelnīt, un jo tuvāk tas laiks nāk pie tā kapitāla izņemšanas gadiem, starp citu pensijas trešā līmeņa gadījumā šo kapitālu var izņemt ātrāk par valstī noteikto pensionēšanas vecumu jau sākot no 55 gadiem. Tas nav obligāts pasākums, var arī uzkrāt arī tālāk un izņemt naudu vēlāk, bet tāda iespēja arī pastāv, tā kā var izņemt sākot no 55 gadiem. Nu, lūk, un kas pozitīvi līdz tam brīdim, nu, ļoti grūti piekļūt, tur ir daži izņēmumi, praktiski tā nauda paliek iesaldēta līdz tam 55 gadiem, kas ir ļoti labi, jo disciplinē, jo mēs neiztērējam, ja mēs esam kaut ko atlikuši, jo, piemēram, ja nauda stāv krājkontā vai norēķina kontā, mēs ļoti vienkārši padodoties kaut kādām emocionālajām lietām, varam šo naudu tā kā iztērēt. Šeit tiešām tā nauda ir pasargāta arī no mums pašiem, ja, un būs mums pieejama tieši tad, kad, nu, visdrīz tie ienākumi varētu tā kā samazināties tieši tajā brīdī. Nu, lūk, un, protams, arī ļoti svarīgs drošības aspekts, ja, jo, kā mēs jau pieminējam šodien, ka gan pensija otrā līmeņa, gan pensijas trešā līmeņa nauda un arī uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas nauda tiek ieguldīta finanšu tirgos, un tā nauda, nu, tā kā strādā, bet arī šeit ir gribas pateikt, nu, ka šī nauda arī ar likumu aizliegts ieguldīt, teiksim, tikai kādā, varbūt, viena uzņēmuma obligācijās. Jā, mums ir jāveic diversifikācija, jeb līdzekļu sadalījums, proti, tātad šie plānu līdzekļi un uzkrājošos apdrošināšanas līguma līdzekļi tiek ieguldīt pārvaldnieks, to dara, veic to daru analitisko, protams, analizējot, kur visdrošāk ieguldīt un kur varēja arī tā kā gūt peļņu, lai kāpinātu šo kapitālu un veic tā kā to dažādās akcijās un dažādos arī vērtspapīros citos un arī dažādos geografiskajos reģionos. Un, protams, arī pensiju fondu darbība un dzīvības apdrošināšanas kompānija darbība tiek uzraudzīta no uzrauga puses, un tas arī tā kā, nu, pensiju plāna arī ir licencēti, un tāpēc šeit ir, kā teikt, pēc iespējas tie visi iespējami zaudējumi riski ir minimizēti. Un gadījumi, ja pat tiek pats sliktākais, teiksim, nezinu, ar pensijas fondu, tad, nu, tiek nozīmēt cits pensiju fonds, kurš pārņem šo administrēšanu, bet uzkrājumi netiek skarti.
Varbūt Viktoram un Atim ir ko piebilst šajā gadījumā redzījuma noslēgumā vēl par šīm riskiem un priekšrocībām?
Jā, viena lieta, es domāju, cilvēkam būtu jāatgādina arī, ka, teiksim tā, nu, dzīšanās pēc lielas peņas, tas ir arī saistīts ar risku uzņemšanos. Ja? Tas ir pamatprincips, ko vajadzētu atcerēties. Ja jūs gribat ļoti daudz nopelnīt, jūs varat arī tikpat daudz zaudēt. Ja? Tad tur jābūt kaut kādai tādai, nu, riska izvērtēšanai un kaut kādai samērīgai, saprātīgai rīcībai attiecībā uz to. Nākošais par administratīviem izdevumiem kādreiz arī ir jautājumi. Ja? Ka, redziet, vienā vietā ir lētāk, otrā ir dārgāk, nu, kur man likt tos līdzekļus? Šeit ir atkal ekonomiskā puse. Ja administratīvie izdevumi būs augstāki, tas nozīmē, ka arī tā kompānija, viņi ir piesaistījis sev profesionālākus, nu, var teikt, pārvaldītājus, profesionālākus, nu, kā saka, cilvēkus ar lielākām algām un tā tālāk, un tie atskaitumi ir lielāki tādēļ, ka tur ir iekšā šī kvalitāte vai profesionālā, kā saka, kvalifikācija lielāka. Un par to noteikti nav jāuztraucās. Tas ir bieži tāds jautājums. Man ir viszamāki atskaitumi. Jūs neseņemsiet arī tajā gadījumā konsultāciju vai arī šo, teiksim, nu, riska izvērtēšanas kvalitāti tādu, kā tur, kur atskaitījumi būs lielāki, jo par to ir jāmaksā. Un mums ir jāsaprot, ka tas ir tirgus, par to ir jāmaksā. Tas ir viens ļoti svarīgs moments, ja? Bet es kā nu, apdrošināšanas, uzkrājušās apdrošināšanas pārstāvs var teikt vienkārši arī no savas pieredzes, ja, ka tā sapratne jau viņa aug un pieaug, un uzticība arī pieaug. Tas ir lielais signāls, ja, ļoti pieaug uzticība. Tirgus ir stabils, viņā strādā profesionāli, viņš tiek kontrolēts, uzraudzīts, un viņā jūs varat droši. Droši, kā saka, uzvesties.
Ati?
Jā, es arī īsumā varbūt divas domas, man, ko es gribētu pateikt. Viena ir tas, ka mēs kā cilvēki, protams, no tādas psiholoģijas un visiem šiem cilvēku aspektiem lielāku priekšroku dodam labumam šobrīd nekā nākotnē. Un tāpēc valsts mums šeit nāk palīgā šiem pie tādiem nosacītiem burkāniem, villina mūs iekšā tajos uzkrājumos, nu, es uzskatu ļoti pareizi. Lai mēs domātu par to nākotni un paši arī domātu, ja ne tikai paļautos uz kopējo sistēmu, kas strādā neatkarīgi no mums. Tāpēc viens no tiem priekšrocībām noteikti ir jāizmanto šīs te nodokļu sistēmu, kāda viņa ir uzbūvēta. Un tieši, ja mēs konkrēti runājam par trešo līmeni vai uzkrājušo dzīves apdrošināšanu, tad principā šī te nodokļa atmaksa var tikt uztvert kā principā 20% peļņa gadā, ko valsts atmaksā atpakaļ uz tām veiktajām iemaksām. Tātad, nu, kāpēc šo te neizmantot? Jo, ja kādam pajautāt vai grib ieguldīt 20%, tad nu, ir grūti atrast tādu, principā, garantētu alternatīvu šim te variantam. Tas ir viens. Un otrs, ko es gribu pateikt cilvēkiem, ir, man liekas, mēs kopumā pa maz novērtējam šo te salikto procentu spēku. Mēs kādu laiku apkaļ veicām tādu nelielu aprēķinus. Principā, ja ir kaut kāds ieguldījums veids, kur var nopelnīt 5% gadā, tad jo ir garāks šis te periods, šī te nauda, kā, nu, teiksim tā, reizinās jo arvien vairāk. Piemēram, ja, ja tie 20 gadi nauda pareizinās līdz šie te ieguldījums 2,6 reizes, bet ja tie 40 gadi, viņa septiņkāršojās. Ja, tātad 40 gadu laikā nauda septiņkāršojās, jo ienesīgums ir 5%. Tas ir salikto procentu spēks, un mēs pat veicām tādu vienu, nobeigumā varbūt tādu vienu konkrētu piemēru, ja cilvēks 25 gadu vecumā saņem vidējo algu valstī, kas ir 1300 eiro šobrīd, un sāk iemaksāt 10% no savas bruto algas, kas nav viegli, kas ir ļoti liels izaicinājums, bet tad pensionējoties pie šī brīža paredzamā pensionēšanās vecumas 5 gadi, tad ir iespējams sakrāt ļoti tuvu 1 miljonam eiro, saskaitot kopā otro un trešo līmeni, principā var sagrāt 1 miljonu. Tur ir visādi nosacījumi, ka šies te nodokļu atmaksas ir jāiegulda atpakaļ ieguldījumā un tam līdzīgi, bet es domāju, nu cilvēkiem ir jādomā par šo te burkānu, ja, kad ir tomēr arī iespējas lielas lietas paveikt ar to, ja tas laiks ir pietiekami ilgs, kad mēs to darām. Tas ir tāds pamudinājums jauniem cilvēkiem par to domāt vairāk noteikti.
Nu visu pamatā tā noteikti tomēr paliek disciplīna, jo naudas lietas, protams, ka skaistāk izskatās tas cipars, ka mums viņš ir liels kontā un viņš tur stāv un nekustās, bet mēs jau to pašu gribam tomēr redzēt arī vecumdienās. Paldies jums liels, ka piekritāt piedalīties un dalījāties gan padomos, gan ieteikumos un arī risinājumos par to, kāpēc tad ir svarīgi domāt laikus par pensijas uzkrājumu un kā nodrošināt tos vēlamos ienākumus vecumdienās. Ekspertu krēslo šodien Svedbank pensiju atbalsta daļas produktu vadītāja Vita Ņikitina, Compensa Life valdes loceklis un Latvijas filiāls vadītājs Viktors Guscons un Finanšu nozares asociācijas pārstāvis Luminor ieguldījumu pārvaldes vadītājs Atis Krūmiņš. Paldies jums liels par dalību. Vislabu!
Projektu jautājums ieteikums risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums ieteikums risinājums saturu atbild SIA Radio TV.